Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Da nas Bog blagoslovi i bolje vas našli.
Hvala Oče. Evo, znate da ove emisije počinjem uvijek tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 35. nedjelja po duhovima, pa da vas zamolimo da nam tumačite današnje Evanđelje.
Da, jutro smo na Svetoj liturgiji pročitali, poznato je to onima koji su bili na liturgiji, koji su se Bogu molili, odjeljak Svetog Evanđelja od Luke, 91. začalo, gdje se govori o isceljenju slijepoga od rođenja. Gospod kaže, iđaše putem, a onda jedan čovjek slijep bez očiju, čuvši svojim ušima da se nešto zbiva, čuvši vrevu narodnu, upitaš o čemu se radi. A onda kažu, prolazi Isus iz Nazareta, a on povika Hristu, Sine Davidov, Gospode, pomiluj me. A Gospod činjaše se kao da ga ne čuje. Ovamo imamo slijepoga vidom, a ovamo našim ljudskim gledanjem imamo Gospoda koji kao da ne čuje toga slijepoga. Ali Gospod to čini s razlogom. Gospod nije samo na ovome mjestu ostao u prvom momentu glug na taj ljudski vapaj, nego je to često, kad je isciljivao ljude i kad su ljudi vapili za pomoć, on je to često činio. A sa jednim velikim razlogom, poučnim za nas ljude, da zaista mi svoje slobodne volje pokrenemo taj vapaj prema njemu. I ne samo vapaj, nego da ostanemo uporni. Da budemo ti koji znamo šta tražimo od Gospoda. I da budemo ti koji će znati da će nam Gospod pomoći ako mi budemo uporni, ako budemo do kraja na tom putu. E tako ovaj slijepac se pokazao zaista kao dosadan, kao pravi vjernik istinski, pa kaže, ponovo ponavlja Hristu, Sine Davidov, pomiluj me, uzviknu. A onda se Gospod okrenu na taj uzvik, ču ga dobro, ču njegovo srce, njegovu dušu, vidje njegovu vjeru, vidje njegovu upornost, pa kaže, šta hoćeš da ti učini? E sad, šta može da traži čovjek koji je slijep od rođenja, koji znamo koliko mi koji vidimo ovim očima tjelesni, koliko su oči dragocjene, koliko sve možemo da vidimo, koliko možemo da se krećemo, koliko to sve znači za čovjeka. Šta je mogao da poželi nego da kaže upravo ono što je rekao Hristu, Gospode, hoću da progledam. A Gospod tako prosto, tako jednostavno, kao onaj koji sve može, kao čudotvorac kaže, pa progledaj. I u tom trenutku, kaže čovjek, progleda, slavljaše Boga i pođe za Hristom. Eto, zaista, kao i svakog evanđelskog odjeljka koji mi čitamo na svetim liturgijama, svaka liturgija pročita se evanđelski odjeljak i ova je mnogo poučna i uvijek su poučne riječi Hristove iz evanđelja. Inače, evanđelje knjiga života, knjiga nauke Božije, razgovor Boga sa nama ljudima, pouka Božija nama ljudima, tako je to bilo i ove nedelje, da mi svi se naučimo tome da imamo poverenje u Boga. Ja sam upravo jutro besedeći na svetoj liturgiji naveo jedan primjer, sveti vladika Nikolaj Velimirović ga navodi, da negdje je bilo u Rusiji u 19. vijeku, pa u Sibiru, kaže, ide voz, a onda u vozu puno ljudi i u jednom trenutku ljudi su stekli osjećaj da se voz zahuktava i da voz gubi brzinu, odnosno ubrzava, nenormalnom brzinom se kreće, a onda su ljudi u vagonima počeli da skaču, da ne znaju šta će, šta da rade. Panika je uvatila ljude jednostavno, ali kaže u jednom vagonu jedan mali dečačić, tako igra se nekom lopticom i potpuno bezbrižan. A onda priđe mu neko od tih ljudi pa pita, kako ti dječače, zar ne vidiš da će voz da isklizne šina, mi ćemo poginuti, čudo se s nama dešava. A onaj mali ga onako žalećivo pogleda pa kaže, čiko, jeste, ali ti ne znaš da ovaj voz, ovim vozom upravlja moj tata. E, moj otac. To je upravo vezano i za naš život. Ta poučna priča koja nam dolazi iz Rusije, bratske, govori nam o tome da mi zaista vjernici, ljudi koji vjeruju u Boga, u Oca Nebeskoga, da trebaju da imaju poverenje, da trebaju da znaju da Bog neće nas ostaviti, da Bog uvijek promišlja i razmišlja o nama, da sve što nam da u ovome životu ili dopusti na nas, pa to će biti za dobro naše. Ništa on loše nama neće dati. Znači sve, i to loše ako bude dopušteno, a loše će biti dopušteno zbog naših grehova, zbog naše slobodne volje koju Bog poštuje, ali ako se oslonimo na Oca Nebeskog, ako vjerujemo Ocu Nebeskom, ako ljubimo Oca Nebeskog, ako imamo bezuslovno poverenje u Oca Nebeskog, onda će Bog sve da uredi za naše dobro. Eto, vidimo kako je to danas uredio na ovoga čovjeka koji je bio od rođenja slijep. Ko je to mogao da pomisli da tako se za Hrista i govori, kaže, nikad niko nije rođenome slijepcu otvorio oči, nikad nije hromoga neko digao, nikad nije onoga koji nije progovorio dao mu govor. I tako dalje, da ne govorimo onima koji su izgubili um, koji su bili u grijesima, svezani okovima grijeha, Hristos donosi tu novost, oslobađa ljude. I zaista Hristos jeste jedino novo pod suncem. Slika Oca Nebeskoga, blagodat Duha Svetoga preko njega dolazi. On, Sin Boži, to donosi na zemlju. I šta je nama ljudima potrebno? Samo je jedno potrebno. Da bezuslovno imamo poverenje u Boga živoga, nebeskoga, u Bogočovjeka Hrista. I onda i sljepilo, i gluvoću, i zavezanost jezika, i hromost naših nogu, i što je najgore, ono što mi svi manje više imamo, zgrčenost duše, grehovnost naše duše, prljavštinu, sve će Hristos da očisti svojom ljubavlju, svojim božanskim sve moći, i očistit će nas i oslobodit će nas i darovat će nam carstvo nebesko, darovat će nam život vječni. Eto, to je pouka današnjega pročitanog evanđelja, to je u stvari suština i srž riječi Hristovi koji je, i novosti Hristove koji je donio na zemlju nama ljudi.
Koji dan, tačnije u petak 12. februara, proslavit ćemo praznik Sveta Tri Jerarha, pa da našim slušalcima kažete nešto više o ovoj trojici svetitelja naše crkve.
Da, to su velika tri svjetljiva, velika tri stuba naše Svete pravoslavne crkve, naše vjere. Znamo, evo danas smo proslavili upravo svetoga Grigorija Bogoslova, danas je njegov dan, za dva dana ćemo slaviti svetog Jovana Zlatoustog, kao što se on slavi u mjesecu novembru, a u mjesecu januaru, 1. januara, odnosno 14. po novom kalendaru, novu godinu pravoslavnu, proslavili smo svetog Vasilija Velikoga. Pa eto tako, pojavila se jedna zabluda u 11. vijeku. Hrišćani su počeli da podijelili su se u grupe, u tri grupe. Jedna je poštovala svetoga Vasilija mimo svih ostalih, jer je govorila da je sveti Vasilije čistoga uma i hrabar čovjek, što je istina bila. Drugi su poštovali svetog Jovana Zlatoslova jer su govorili da je on čovjek krasorječiv i da niko tako ne umije izložiti vjeru kao sveti Jovan Zlatoslov, što je istina bila. I treći su bili za svetoga Grigorija, pristalice svetog Grigorija Bogoslova, govorili su da niko tako nema dubinu uma bogoslovstvujućeg da otkrije Božije istine i Božiju suštinu kao što je to sveti Grigorije radio. Sve to bila istina, ali onda nažalost ta ljudska slepoća duhovna počela je da djeluje u tom pravcu da su ljudi počeli da mrze jedni druge, da su prostali jedni drugima i da obožavaju ove svetitelje. Jedni su se prozvali Vasilijani, drugi su Grigorijani, a treći Jovaniti. I počeo je da nastupa razdor u crkvi. A onda je Božijom blagodaću otkriveno i tri svetitelja su se javila evhajskom episkopu Jovanu, koji je vidio ih u snu, vidio ih je prvo svu trojicu velikoj slavi i svjetlosti, a onda su mu došla sva trojica zajedno i rekla, otprilike u nama nema ništa različito. Mi smo sluge Boga živoga, mi smo u istoj slavi i mi smo potpuno isti. I odredi nam, napiši nam jednu službu lijepu i odredite nam jedan dan kad ćete nas proslavljati. I eto, upravo u tom 11. vijeku je određen ovaj dan Sveta tri jeraka koji će 12. sad februara u petak, mi ćemo ga proslaviti. Eto, slavi se 1000 godina i dostojni su ovi svetitelji. Sad, kad bi ponaosob o njihovim životima govorili, trebala bi nam po jedna emisija da se govori i ne bi mogli ni reći koliko su to veliki ljudi, ali eto, rekli smo, stubovi crkve Hristove, veliki svetitelji, prosvetitelji, učitelji, dostojni da ih proslavljamo i da ih uvijek, a vijek vijekova i u vječnosti su proslavljeni. Kako su sami rekli, oni su i zajedno i jedno u Hristu, jer su služili Hristu svome, pisali i branili istine vjere Hristove i kao takve i mi da ih proslavljamo kako su oni sami naredili i kako je Bog dao.
Srpskoga svetog Simeona, bližnje voliš, podnižavaš tebe, pa i činiš većima od tebe. Voliš bližnje, sve im lepo radiš, tako dušu sa Gospodom slaniš. Ime tvoje pre postanka sveta, manastiramo daj da vam šeta. Zašto milozvučno zvone zvona, daj barskoga svetog Simeona. Zašto milozvučno zvone zvona, daj barskoga svetog Simeona. Dođe srče Luka, poslao ga sveti Sava, veseli se nebeska Srbija, novi bi se otpoče da si ja, veseli se nebeska Srbija, novi bi se otpoče da si ja. Simeona, radio se cena Basilona i začu se pesma Simeone. Ala muka počerak leći, Bože ljubavi, Božije reči, hodočašće još više se širi, blagouka na sve strane miri. Hodočašće još više se širi, blagouka na sve strane miri. I do sad se događaše čuda, Hadžije pronoša kusuna, Bože mesto, Bože otkrovenje, neko zdravlje, neko oboženje, Bože mesto, Bože otkrovenje, neko zdravlje, neko oboženje.
Dragi naši slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vi koji ste se kasnije uključili, da kažemo da večeras na naše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebiško-Kličevski. Oče Velimire, ne možemo da se večeras u ovoj emisiji ne sjetimo jednog sveštenika, arhimandrita, duhovnika koji je u velikom dijelu obilježio i rad našeg radija, posebno ove naše emisije Pitajte sveštenika, blaženog spomena arhimandrita Luke Anića, od čijeg upokojenja se sjutra navršava 8 godina. Evo, naši slušaoci znaju da je ovim povodom juče u manastiru Dajbabe služen pomen na grob oca Luke, koji su služili preosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Joaniki, administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i vladika Pakračko-Slavonski Jovan Ćulibrk, koji se i zamonašio zajedno sa ocem Lukom u navečerje Ivanjdana, zajedno sa ocem Lukom, ocem Matejem i ocem Markom. I to su prvi monasi koje je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije zamonašio po svom dolasku u našu mitropoliju. Kakva su vaša oče sjećanja na oca Luku?
Pa na za oca Luku sve što je ostalo u sjećanju i čega se možemo sjećati, to je samo nešto što je lijepo. To je zaista bio čovjek, eto, o njemu je dosta rečeno i govori se i sam on o sebi govori. Svaki put kad ga čujemo na talasima Radio Svetigore, one njegove kratke pouke i pozive nama, zaista to osvježi dušu. On je bio čovjek žive vjere, istinske vjere, zaista čovjek koji je, eto, u svojoj mladosti čuvši i osjetivši priziv i poziv Hristov, netremice je krenuo za Hristom. Ja se sjećam, ostalo mi onako u dječačkom sjećanju, negdje 1991. i 1992. godine, kad je on došavši u Cetinski manastir kao Uroš Anić, mladi momak, predivni, krasni mladić, došao jednom prilikom i u manastir Ostrog, to je vjerojatno 1992. godina, 1992. godina bila, jedan stari frota iz Beograda došao u manastir Ostrog, blaženi uspomenotac Lazar ga je doveo, da nas mlade bogoslovce, iskušenike u Ostrogu, podučava pojanju crkvenom. I onda je otac Luka, željevši da i pojanju savrši, da poje Hristu, došao da se uči toj pjesmi Bogu. I ostalo mi onako živo sjećanje kako sam ga ugledao sa tapije kad je ulazio, toga predivnog mladića, Hristovog mladića, ja bih rekao, koji onako zaista ide ka crkvi pun vjere, odvažan, hrabar, stamenit, ide putem gospodnjim, naišao je na me i tako smo se upoznali. I onako kasnije uvijek kroz život, kad me negdje sretao otac Luka, sretali smo se često i na Cetinju, posle kad sam bio bogoslovac i na Primorju i u manastiru Dajbabama, gdje god smo se sreli, On me onako pogleda pa kaže, ti si uvijek ono predrago ostroško dijete koje sam vidio kad sam ušao na onu kapiju ostrošku. Eto tako, zaista i u Cetinskom manastiru, sjećam se, bilo je predivno uvijek vidjeti oca Luku. Prvi je bio na bogosluženjima, a zadnji izlazi iz crkve. Eto, to imamo i kroz žitije svetitelja, pa srećemo, kaže, za nekoga svetoga čovjeka kako je uvijek hrlio Hristu, kako je išao na molitvu, uz uvažavanje da su i ostali oci monasi se trudili, ali niko kao otac Luka. Uvijek je bio prvi i za pjevnicom, iako nije, Bog zna, bio pojas kao i sam ja i mnogi drugi, ali je želio da poje Hristu. Želio je da priča o Hristu, radovao se Hristu, radovao se bližnjem. Imao je uvijek vremena da sasluša čovjeka, da utješi čovjeka, da kaže čovjeku, da pomogne čovjeku. Znači, to je bio otac Luka, pravi, istinski bogoljubac, hristoljubac i čovjekoljubac. A to, na to smo pozvani. To je život hrišćanina, ne priča, ne predstavljanje sebe u nekom svijetlu, nego zaista da živimo taj Hristov život. Ako je neko uspio u tome, i slava Bogu da je tako, to je bio otac Luka. I dostojan je da se pominje i da se te njegove godišnjice upokojenja, da se obilježavaju. Ponekad neko je to dobro govorio, možda svi mi ponekad ga nijesmo razumijevali. On bi znao, mada se rijetko žalio, ali vidjelo se da ima probleme neke zdravstvene sa plućima, sa disajnim organima i tako dalje, sa organizmom. Onda su ga ljudi malo zanemarivali, pa kaže, ma zdrav si ti, dobar si ti i tako dalje. Eto, otac Luka i to prihvatao i nije se nikad žalio, nego je živio život Hristovi. Nije mu značilo ništa da li će ovdje na zemlji živjeti 50 godina ili 70 ili manje ili više, to je potpuno bilo za njega nebitno. Bilo je bitno da to života koliko mu je Bog dao, da on zaista se potrudi da živi kao istinski hrišćanin. I treba uvijek njega da se sjećamo, velikoga duhovnika, velikoga Hristovoga sledbenika, pravog istinskoga čovjeka. Neka mu Gospod veliki, a ubijeđeni smo da jeste, on sad na u naručju Božijem, u raju božanskom, i da nas blagosilja i radio Svetigoru i sve svoje mile i drage ljude, svoja duhovna čada i svoje prijatelje. Pa eto, preporučujemo se molitvama oca Luke, da se on moli za nas, a i mi da se molimo za njega i da ga se uvijek rado sjećamo i da iz njegovoga života, iz njegove riznice koju je iznosio, a to je bila Hristova riznica, kako je sam govorio, da i mi učimo da se spremamo za vječni život i da živimo u stvari sad već ovdje vječni život, jer i ovo sad dok mi govorimo i svaki ovaj tren je uklopljen i on je jedna kockica u vječnosti. Zato da budemo vječni ljudi Hristovi, ama baš kao što je bio i ostao od naš otac Luka.
Oče, hvala vam na ovim zaista divnim riječima o našem duhovnom ocu, blaženo počivšem arhimandritu Luki. Da mi nastavimo sa ovom našom emisijom, moramo da pomenemo i da ste nedavno bili u Skadru. Mi smo ovdje ispratili i tu vašu posjetu i proslavu Savindana u Skadru, ali evo, ovako lijepo je da nam vi to ispričate iz ličnog iskustva.
Uvijek je predivno poći u Skadar. Skadar je pripadao srednjovjekovnoj srpskoj državi i to je nepobitna istorijska činjenica. To je naš predio, naša kuća, naši temelji, tamo je naša duhovnost, tamo su naše crkve. Nažalost, istorijske okolnosti i vrijeme je to sve promijenilo i sad tamo žive naša braća, komšije, Albanci. I mi to ne negiramo i Bože sačuva, nemamo potrebe za tim, ali isto tako svaki časni Albanac i svaki časni čovjek priznaće i daće i nama prostora da ono što je istorija, da mi to baštinimo. Ne aludirajući da mi nikome ništa što je njegovo uzmemo, ali eto i te neke trunke i to nešto malo tamo što je ostalo, a ostalo je Bogu hvala našega naroda, srpskoga naroda. Prvenstveno ovdje iz Crne Gore i sa ovih prostora, rekao smo, ostalo je tamo i Skadar je posebna priča. Skadar je radost, Skadar je i geografski pojam, Skadar je i duhovni pojam. Znao je to i to najbolje je znao među nama blažene uspomene naš mitropolitan Filohije. i zato je on te 90. 91. druge, čim je preuzeo ovdje veliki i odgovorni posao da prosvećuje Crnu Goru, to kako je on prosvećivao Crnu Goru, to će tek istorija da piše i tek će se saznavati buduća pokoljenja. To je, vjerujte, ravno onom prvom prosvećivanju strane apostola, ne znam, božaca i mnogobožaca. To je, strašno je bilo doći u opustošenu Crnu Goru i zasukati rukave, otvoriti srce i dušu, ali mogao je to veliki mitropolit Amfilohije. Već sad vidimo i znali smo da je veliki čovjek i Božji čovjek, rajski čovjek, sveti čovjek, i otpočeo je veliki posao, ali uz taj posao prosvećenja Crne Gore on je neizostavno pridružio i Skadar, jer znao je da je to tamo naš narod, da taj dijelić našeg naroda koji je ostao, koji blijedi, da ima potrebu da se i tamo obnovi sve ono što je lijepo i divno vezano za pravoslavnu vjeru. I mitropolit je to učinio, išao je tamo, znao je, kažu, danima da odlazi, da biva, da se raduje tim našim ljudima. Ja sam im i to sad rekao prilikom ove posjete kad smo išli povodom Svetoga Save i slavili Svetog Save u Savu Skadru u crkvi Svete Trojice u Vraki, da nije bilo mitropolita Amfilohija, evo, nijeste imali gdje se Bogu pomoliti. Pa je on došao, on je utemeljivač one crkve Svete Trojice. Bila je prije toga ruku na srce pravoslavna crkva u Vraki, pa su je komunističke vlasti albanske pretvorile u nekakav magazin i dan danas neđe postoje obrisi temelja te svetinje. Sad je ona podignuta na drugom mjestu, ali to je veliko i sveto dijelo mitropolita Amfilohija, za koje on nije žalio ni materijalnog, ni fizičkog, ni psihičkog, ni duhovnog truda da uloži da taj naš narod skupi, da mu da nadu, da ga probudi, da mu kaže da ne zaboravlja svoje ime i prezime, da ne zaboravlja svoj jezik, da ne zaboravlja svoju crkvu, da živi punim plućima, da vole jedni druge, da vole svoju vjeru pravoslavnu, da vole i svoje komšije, prijatelje Albance, da žive jedan otmeni pravi hrišćanski život. To je mitropolit Amfilohije uspio i ta brazda je duboka, evo već 30 godina je tamo i zaista, to smo i sad osjetili ovog puta u delegaciji koju je vladika Joniki, administrator mitropolije i naš episkop Dimensko-Nikšički odredili, bio sam ja, bio je gospodin profesor Aleksandar Vujović, profesor cetinske bogoslovije, urednik vašeg katekeskog programa, i gospodin Dubak Budimir, bivši ministar u vjera i kulture u vladi Crne Gore. Osjetili smo i negdje smo zajedno konstatovali sa tom našom braćom tamo, sa gospodinom Brajovićem i Ajkovićem koji vode naš narod i koji su predstavnici i upravitelji tih kulturnih organizacija, udruženja Srpsko-Crnogorskog udruženja i udruženja Sveti Jovan Vladimir, da bi bio grijeh prekinuti taj dolazak ovdje sveštenika iz Crne Gore, da eto 2-3 puta 4 godišnje služe tamo liturgije, iako u svo uvažavanje ima i tamo naša pravoslavna crkva, bratska albanska pravoslavna crkva, koja se trudi, koja prosvećuje albanski narod, koja vrši misiju, koja je oličena u njihovom prestojatelju najviše Anastasiosu, velikom duhovniku i podvižniku i prosvetitelju, kao i naš mitropolit Amfilohije što je bio ovih naših dana, ali ipak i oni su sami to uvažili da je bitna ta krvna veza i da je bitna ta jezička veza srpskog naroda i da je ne treba kidati, da treba uvijek da se vraćamo Skadru i da posjećujemo tu našu brašću, da ih obradujemo svojim dolaskom, da slave Svetoga Savu, da slave Vaskrs, da slave Trojični dan, slavu crkve, Gospodin dan i tako dalje i druge praznike. Ima tamo, Bogu hvala, sad i ovaj naš sveštenik srpskog roda Popović, mladi sveštenik koji je rukopoložen od strane Albanske pravoslavne crkve, i on je upravo parohu Vraki dolazi, on i služi i na srpskom jeziku i na albanskom jeziku i treba da služi, treba da bude spona ljubavi i poštovanja i srpskog naroda i albanskog naroda, da baštinimo našu pravoslavnu vjeru, da pokazujemo kakav smo mi to narod, gospodstveni narod, narod kulture, poretka, ljubavi. Nažalost, ponekad smo predstavljani kao nekakvi grubi ljudi, svakakvi ljudi, ali to nama ne pripada. mi pokazujemo kroz našu pravoslavnu svetosavsku vjeru da gajimo i čuvamo naše svetosavlje. To je jedinstveno da nam je zaista, iako mnogi to ne razumiju, pa buntuju, pa prišivaju nam neke etikete, eto kažu oni su svetosavci, a ne znaju da kroz to kad kažu da smo mi svetosavci, pa to je na najveće odličije koje može u našem srpskom narodu se dati ljudima je da budemo svetosavci. Daj Bože da mi budemo svetosavci, da idemo putem Svetoga Save, da njegujemo duh svetoslavlja. A šta je duh svetoslavlja? Pa to je pravoslavlje, to je srpsko pravoslavlje. To je jedinstveno pravoslavlje. To je, Sveti Sava je uspio pravoslavnu vjeru da prilagodi našem tada, iz tog vremena i prije njega i u njegovo vrijeme, mi smo dijelom, naš narod je velikim bio mnogobožački narod, pa znamo za ono, i to se dičimo i ponosimo, da su sveta braća Kirilo i Metodije, ni njih nikada ne zaboravimo, oni su posle apostola koji su prosvećivali ove krajeve malo koliko je to bilo, pa su bila sveta braća Kirilo i Metodije, pa je nastavljač toga velikoga dijela bio upravo Sveti Sava. Pa znamo da smo iz vremena svetoga Kirila i Metodija pa svetoga Save potvrđeno da smo mi Srbi dobili slavu. I mi se sad time dičimo, da nema niko nigdje slave na zemaljskoj kugli, ni jedan narod imaju Srbi svoju slavu. I slava je upravo odraz kako je Sveti Sava uspio da prilagodi pravoslavnu vjeru našim precima mnogobožcima, pa imali su te svoje nekakve bogove, bili su mnogobožci, jeli svaka kuća ili svako pleme su imali svoga Boga, a onda kaže, kad je Sveti Sava propovijedao Hrista Gospoda i Svetu Trojicu, Oca i Sina i Duha Svetoga, pa kako ćemo mi bez svoga Boga? Pa kaže, imat ćete svoga zaštitnika. Pa je upravo dodijeljena slava, krsno ime, jeli svetitelj koji je određivan određenoj porodici, određenom bratstvu, i to do dan danas traje u našem narodu, da mi slavimo svoje krsno ime. E to su te odlike svetosavlja i mi smo ponosni na to, i to i naša braća u Skadru i gdje god srpski narod živio osjeća tu duboku potrebu, duboku vezu sa Svetim Savom. Eto da se vratimo Skadru, Skadar je tu gdje je i mi smo tu gdje jesmo, blizu smo jedni drugih i grijeh bi bio da ne nastavimo to sveto djelo mitropolita Amfilohija, da posjećujemo jedni druge, da se radujemo jedni drugima, da služimo na našem srpskom blagoslovenom jeziku, služi se na albanskom, neka služi na svakom jeziku da se Bog slavoslovi, ali da ne zaboravi srpski narod svoje korijene, svoju istoriju, svoj jezik, svoju vjeru, jer ako to budemo zaboravili, onda ćemo zaista nestati sa lica zemlje, i ne samo što ćemo nestati sa lica zemlje, nego nestaćemo iz Božijega pamćenja, kako je govorio mitropolit Amfilohije, a to ne smijemo dozvoliti. Tako i ovaj smo put bili, proslavili Svetoga Savu u nedjelju po Savinu danu u Vraki, bilo je predivno u skladu s ovim epidemiološkim mjerama, sa čuvanjem bližnjih zdravlja jednih drugih, nije bio veliki broj ljudi, bilo je 30 ljudi, služili smo svetu liturgiju, prerazali slavski kolač, podijelili u ime mitropolije svetosavske poklone dječici naših mile i drage braće, našoj dječici u Skadru, bili na bratskom ručku, razgovarali, radovali se jedni drugima, i žalili se jedni drugima, iznosili žaovice i probleme i nesloge naše i pomirenja naša. Eto, sve je to sastavni dio života i to je Skadar. Skadar je znači jedna prelijepa priča, Skadar je jedna radost. Da naglasim, i to imali jedan mali problemčić, ali i problemi su za ljude. Kad smo ulazili sad u državu Albaniju ovdje na Božaju kod Tuzi, upravo smo bili zaustavljeni od strane granične policije Albanije i carine i tu smo bez ikakvog opravdanja držani pola sata. Bez ikakve, ja sam pitao da li ima neki razlog, nema, kaže nikakav, samo čekajte. Malo nije to bilo lijepo, ali sve smo pretrpjeli, slava Bogu. Posle se ispostavilo zašto se to dešava, zato što je naš prota Radomir Nikčević, idući u Skadar, rekao živu istinu Božiju negdje da je Kosovo Srbija. To je nepobitna istorijska činjenica i ne može niko poreći i opovrgnuti. Posle se na oca Radomira digla jedna harlanga, tamo državna, medijska i tako dalje. Otac Radomir je čak i na sudove izvođen u Albaniju, pa je čak, to smo sad saznali od gospodina Brajovića, advokata Pavla, koji ga je zastupao, da je državni tužilac rekao na suđenju da on ne vidi nikakva osnova da se čovjek sudi, jer to je njegov doživljaj, on nije time ugrozio ni državu Albaniju, niti Kosovo i Metohiju, niti albanski narod. Šta misli jedan Radomir Nikčević, prota Radomir Nikčević, to nije mnogo ni bitno. Međutim, posle je stigla, kaže, odluka, politička odluka, svrha da se ipak on protjera iz Albanije, da mu bude zabranjen ulazak u Albaniju, je otprilike na fonu toga oni sad, malte ne, prate i nas koji smo tu isto tako u toj duhovnoj misiji kao i proto Radomir, da nas stave do znanja neko politički da mi nismo dobrodošli u Albaniju. Mi smo dobrodošli u Albaniju, mi, kako je rekao Budo Dubak, idemo da se Bogu molimo s našom braćom, mi ne širimo mržnju, mi ne otimamo ničije, mi ne želimo ničije, mi smo svoji na svome, mi idemo svoje braći, mi poštujemo albansku državu, poštujemo albanski narod, radujemo se svemu tome, ali niko nam neće zabraniti, niti može, valjda je ovo 21. vijek da posjećujemo jedni drugi, da se radujemo jedni drugima i da služimo Bogu službu. Predivan je Skadar, nećemo nikad zaboraviti Skadar i niko od nas da ne zaboravi Skadar. To je posebna obaveza, to je mitropolit Amfilohije govorio nas ovdje u Crnoj Gori, Crnogoraca, da po državi Crnogoraca, da čuvamo uspomenu na Skadar i da posjećujemo Skadar. Još ću jednom da pomenem, oni to stalno tamo govore, kad se pomene ime mitropolit Amfilohije, u Skadru se plače od strane našeg pravoslavnog naroda. Jer oni dobro znaju i osjećaju i vide koga su izgubili. Ali nijesu izgubili, sad smo to zajedno konstatovali. Grijeh bi bio da mi sve to dijelo mitropolita Amfilohija ne nastavimo i sigurno srcem i dušom i koliko budemo imali snage, a to je i vladika Joanikije, isto tako potvrdio da nećemo zaboraviti Skadar, da ćemo ići u Skadar, da se molimo, da se radujemo jedni drugima, da se radujemo Bogu, da se radujemo braći i sestrama. Lijepa je priča iz Skadra i nedostaje riječi za Skadar. Ali ja toplo preporučujem svakome, posebno od naših ljudi iz crkve, vjernika, ako god ima priliku, a ima, to je tu dobaciti kamenom, nemojte se ustručavati, kad god možete, pojite do Skadra. Pođite da obiđete stari grad Mrnjavčevića, eno ga u sred Skadra, srednjovjekovni grad, kako narod kaže, ako laže koza, ne laže rog, eno ga srednjovjekovni grad Mrnjavčevića, pa ona legenda koja je zapisana o uziđivanju mlade Ljube
Gojkovice,
koja je uzidana, da li bija Šanđelije,
Gojkovice,
u zidove Skadra, eno, čak i Albanci danas kažu još teče mlijeko od nje, a ima tamo ovaj fenomen kad se sliva voda niza zid pa se pojavljuje ovo bijelilo i tako dalje. Doduše, Albanci su to sad preradili u svoju korist, pa oni tvrde da je to njihov srednjovjekovni grad, nezavisno od toga možemo mi da tvrdimo jedni, drugi, treći, šta kome. Odgovara istorija, je neumitna, zna se prava istorija, istinska, tako da topla je preporuka da se ide u Skadar, da se ide u Skadar i da se osjeti duh Skadra, toga staroga Skadra. Moram i to da naglasim, znači, eto, tu smo jedni do drugih, komšije smo, prijatelji smo, braća smo, što se kaže, ljudi smo, ali ruku na srce, taj albanski narod je nekako zadržao još uvijek taj tradicionalizam. Žive dosta tradicionalno i hvala Bogu da je tako, takvi smo i mi bili, nas je zapljusnuo neki novi, kako kažemo, zapadni evropski duh. Dobro je i taj zapadni evropski duh da mi prihvatamo, ali nikada ne zaboravimo svoje korijene, svoju istoriju, svoju vjeru, svoj jezik, to nikad i nipošto da ne zaboravimo. Neka je najveća hvala mitropolitu blaženog spomena našem Amfilohiju, velikom duhovniku koji je prosvetitelj i učitelj Crne Gore i prosvetitelj i učitelj grada Skadra i našeg naroda u Skadru, a Boga mi dijelom i albanskog naroda koji ga isto tako prepoznaje kao velikoga duhovnika i velikoga mirotvorca i bogoljubca. Hvala našem mitropolitu i da nas on ne ostavi svojim molitvama i svojom ljubavlju. Sa nebesa ubijeđeni smo da nećemo, da i ovdje držimo našu svetu pravoslavnu vjeru, da obnavljamo naše hramove, da se molimo Bogu, da se radujemo drugima, a nikad i nikako kako nam je on ostavio, da ne zaboravimo naš skadar. Amin.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, da napravimo mi sada jedan kraći predah uz muziku iz našeg studija, da potom pređemo i na vaša postavljena pitanja.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Večeras na naše pitanja odgovara protojerej Stavropor Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebiško-Kličevski. Otec Velimir je, da kažemo i vama koji ste se možda upravo sad uključili u program našeg radija, na početku tumačio evanđelsko začalo po Luki na 35. nedjelju po duhovima, o iscjeljenju slijepog od rođenja, a zatim slušaocima ove emisije predstavio i svetiteljske likove tri svjetila naše crkve, sveta tri jerarha, svetitelje Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, koje ćemo proslaviti u petak 12. februara. Sjetio se i blaženo počevšeg arhimandrita oca našeg Luke Anića, koji je u velikom dijelu obilježio upravo ovu emisiju na talasima našeg radija, a od čijeg upokojenja se sjutra navršava 8 godina, a prenio nam je i svoje utiske iz kadra gdje je učestvovao u proslavi Savindana i govorio o velikom uticaju i doprinosu našeg blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija za srpski narod u Skadru. A mi sad, oče Velimire, da pređemo i na pitanja naših slušalaca, evo i prvog za večeras. Kako hrišćanin da pronađe smisao u ovom životu nakon niza neuspjeha na poslu, u porodici i neostvarenog braka, to jest propale vjeritbe? Ovo pita naša slušateljka.
Pa kako da nađe čovjek smisao života? To je zaista pravo, istinsko pitanje i dobro je da ga postavljamo, ali s druge strane odmah ćemo lako da nađemo odgovor. Odgovor je Hristus Gospod, vjera u njega, istinska prava, molitva Bogu, život sa Bogom i da uvijek znamo da ti sve neuspjesi u životu koji nas zadese, oni će biti ili po promislu Božijem ili po dopuštenju Božijem. Najčešće po dopuštenju Božijem, jer Bog je nama dao slobodnu volju, to uvijek, evo možda smo malo i dosadni s time što pominjemo slobodnu volju, ali je to istina o čovjeku, istina o Bogu. Da je Bog dao čovjeku slobodnu volju i da Bog koji je usadio slobodu čovjeka, koji je sam slobodan, po uzoru na sebe je dao tu slobodu, ne želi ni jednom mrvicom da pogazi ljudsku slobodu, nego želi da se ona u potpunosti ostvaruje. E, mi ljudi svojom slobodnom voljom pravimo često grehove u životu i promašaje i propuste i svojom ljenošću i svojom nezainteresovanošću i svojom gordošću i svojom nadmenošću i svojim osuđivanjem i svojom bahatošću. Sve mi to napravimo, kako bi rekli, začinimo, a onda Bog svojom milošću sve to rukovodi i Bog dopušta na nas često neka iskušenja. Pa eto i takva iskušenja, da ono što smo mi zamislili i što bi mi željeli u ovome životu, to ne bude baš tako, nego desi se nešto sasvim suprotno. Ali u životu treba čovjek da bude strpljiv, treba da ima povjerenje u Boga, stvoritelja svoga, punoga ljubavi, punoga milosti, punoga razumijevanja za nas ljude, da sačeka malo, kako naš narod kaže, strpljen, spašen. Zaista, čovjek kad pretrpi, kad se moli Bogu, kad je istrajan, kad traži od Boga, onda u životu našem ponekad nešto što je bilo nemoguće postaje moguće. Ali ako ono što smo mi zacrtali, a molimo se Bogu, a to ne biva, pa za dobro naše ne biva. Bog bolje od nas zna, prepustimo to njemu, prepustimo pučinjenje njegovog milosrđa, se prepustimo, imajmo povjerenje u njega i nemojmo sumnjati da to nešto što je u našim očima sad propalo i što nam se čini, a kako se to desilo, srušio se svijet na mene, ja sam izgubio to, nema više nikad povratka, ne može se to obnoviti u životu, neće biti ni gore, a kamoli bolje, pa to su sve naše fikcije, to je sve naše malovjerje, to je sve naše ljudsko, ono što ne valja, što je gordost u nama jeste, vratimo se na put Boži, vratimo se molitvi Bogu, vratimo se crkvi, vratimo se bogosluženju, vratimo se postu, vratimo se pričešću, vratimo se klečanju pred Bogom, vratimo se, otvorimo duše i srce Bogu, vapimo Bogu, razgovarajmo s Bogom, tražimo od Boga. I onda sve se preporađa, sve biva dobro, sve useljava se radost, mir u srca naša, to je suština. Kaže, ako čovjek izgubi mir, onda mu je uzavu cijeli svijet. Nažalost, ponekad smo zaboravili na taj duhovni život, na duševni život, više hrlimo za nečim tjelesnim, za nešto tražimo od Boga, šta bi mi željeli, šta mi mislimo da je dobro. Jedino dobro je spasti dušu i srce, spasti, biti vječan čovjek, imati mir u srcu i u duši. Znači, imati poverenje u Boga i nema toga problema, nema toga što se neće riješiti ovdje na zemlji. Kako se god rešavalo, Bog će ga riješiti, za vječnost će ga riješiti, a to je smisao.
Oče Velimire, sljedeće pitanje, da li slušalac pita, ste upoznati sa likom oca Nikodima iz Posnice Svetog Save u Kareji na Svetoj Gori i da li možete neka svoja lična iskustva ili iz priča drugih sveštenika ili monaha da nam prenesete?
Pa eto, vidite kako Bog uređuje, zaista interesantno da me baš zapane ovo pitanje i blagodarim što je to tako. Ja sam imao priliku da se upoznam sa ocem Nikodimom. Ne znam ga nešto premnogo, ali evo ispričat ću doslovice kako smo se upoznali. Neću sakriti ni jedno, mada bi možda i bilo elemenata da se sakrije ponešto, ali ispričat ću, do kraja ću biti iskren. Znači, 2007. godine po prvi put idem na Svetu Goru sa dijelom svoje porodice i nekim prijateljima našim, naš 7-8 išlo po prvi put, decembar mjesec je bio, 2007. Išli smo na nekih 15 dana da ostanemo na Svetoj Gori, išli smo do manastira Hilandara, išli smo do Pantelemona manastira, do Dohijara, sve su to predivni neki utisci, ti prvi sa Svete Gore, kasnije sam do sada, eto da se pohvalim, a da ne budem sličan onima, neko je to lijepo se našalio pa rekao, danas se hvale, idu na Svetu Goru, ide na Sveti grob Hristov, idu na sveta mjesta, a ljudi su sve gori i gori. Pa se neko šalio i govorio, nije se šalio, nego istinu govorio, kaže, bolje bilo da se nikud ne putuje, a da srce i dušu sređujemo, da budemo dobri ljudi. Tako je, ali u svakom slučaju ta putovanja, posjeta svetim mjestima neizostavno, bar onoga koji je zainteresovan, oplemenjuje čovjeka, dava snagu čovjeku i prosvjetljuje čovjeka. Te tako i ja, eto, hoću da kažem da sam skromno ću to reći, da ne da se hvalim, ne da se gordi, nego Bog mi je dao i slava mu i hvala mu na tome da sam od te 2007. do danas jedno 40 puta bio u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori. I svaki put iznova novi je doživljaj Svete Gore, neponovljivi je doživljaj. E tako i taj prvi put mi smo došli u Kareju, u Karejsku ispostnicu Svetoga Save, ušli smo i tamo smo zatekli jedan prizor, kad kažem prizor, odnosno svakidašnji događaj, doživljaj, tako je Sveti Sava ostavio tamo, da se čita cijeli psaltir i ne znam da li sve to pismo, koliko, većinu dana i noći se provede u čitanju Svetoga pisma, psalama i molitava. To je malte ne neprestavna molitva tu teče. E, prvi put tada u životu ja ugledam toga oca Nikodima, koji je onako dosta surov čovjek, ja bih rekao, taj prvi pogled na njega je bio, on je, vidi se, prosto sav u molitvi, ali u nekom zanosu svojevrsnom, ajde tako da kažem. Mi smo tu malo bili i pošto smo bili umorni, otišli smo posle u Skit Svetog Andreja da odmaramo i neđe pred zoru, oko 4 sata smo ustali, nas trojica i moj mali, sad nije više mali, nego evo ga veliki mladići student, Anastasije, najstariji sin koji je tada imao 6,5 godina, ustali smo da idemo na bogosluženje, pošto je, znaju to oni koji idu na Svetu Goru, u svetogorskim manastirima je tipik da se izjutra, maltene odmah posle ponoći, u 2, 3, 4 sata, najkasnije počinje jutarnja služba i završava se svetom liturgijom, a popodne oko 3, 4 večernja služba i povečer je. To je jedan drugi stari način i pravi poredak duhovnog života u odnosu na, na ovo naše, kako ga nazivamo, savremeno doba i savremeni svijet, mi smo poučeni tim poretkom svetogorskih manastira, pošli u isposnicu Svetog Save da se pomolimo. Međutim, kad smo došli pred isposnicu, zatvorena isposnica. Ja sad onako u svome nekome sljepilu unutrašnjem kažem, Bože, je li moguće da ovaj kaluđer koga smo sinoć vidjeli da se moli, on sad spava. Mislim, evo sad svi svetogorski manastiri služe se službe, a kako on spava? Ja sam odmah ga osudio, sam ga negdje u srcu i u duši, i sa šta da radimo, tamo ima neko zvonce, piše zvono ovo, da se povuče, da se pozvoni. Jedan među nama kaže Anastasiju, mome sinčiću, malom, ovom 6,5 godina, kaže, ajde Taso ti pozvoni. Taso pozvoni, jedno nema ništa, ajde još jednom. Pozvoni sa prozora, iz posnice se čuo glas, nije ovo ovdje željeznička stanica, šta sad lupate tu, mi odmaramo. E onda sam se ja tek onako grešan razjario u duši, kaže, ko je ovaj da nas zaustavlja, da nam ne da u kuću Svetoga Save da uđemo, pa neće to tako moći. To je sad ona naša junaštvo crnogorsko, je li, proradilo u meni, hercegovačko. Mi ponovo, neko reče ovome Maleckom, kaže, ajde zazvoni. On zazvoni, kad tu se tutnjavan iz nekih hodnika, izađe čovjek, kaže, vi se ovdje nedolično ponašate, znate li vi da je ovo poslica Svetoga Save, mi smo se ovdje molili, vi remetite mir, poredak, to ne može tako. Ovaj moj sabrat koji je bio sa mnom, on stvarno očeveli oprosti, u pravu su, mi smo ovdje napravili ti nered, nemoj nam zamjeriti, molite, kleče na koljena i kleče i otac mi kodim odmah, traži oproštaj. Ja onako govor kažem, ma kakvi, ne treba mi nikakav oproštaj, velim, on se nedolično ponaša, ne može on to ovako da se ponaša ovdje na Svetoj Gori, ne treba mi ništa, ja idem. Kad ovaj moj brat mene pozva, kaže, nemoj molit, nemoj, ovo je, ođe je Sveti Sava, ođe se ljudi mire, ođe smo došli da se Bogu molimo, ne da se ljutimo, ni na druge, i vaš se dvojica izmirite. I tako ja probudim se u meni ono što je lijepo, što je Bog dao pokajanje, priđem ocu Nikodimu, kleknem na koljena, klekne i on meni, oprosti brate, oprosti ti brate, izgubimo se. I onda je nas otac Nikodim uveo, ugostio nas kao nikoga do tada, odnosno svakog on ugosti. Pomolili se Bogu, poljubili mlekopitateljnicu, patericu Svetoga Save, poklonila nas raznim, obasipao i tako dalje. Da bi ja posle, zašto ovo sve pričam, odnosno evo smo pozvani od slušatelja, slušateljke da nešto kažemo o ocu Nikodimu, a kroz ovu istinitu priču rekao sam već suštinu, a da kažem još suštinu. Ja kad sam se vratio ovdje kući u parohijski dom, uzmem jednu knjižicu i čitam tipik Svetoga Save za svoju poslicu. Između ostalo kaže, ovdje će se čitati Sveto pismo, čitati psaltir, čitati molitve, naređuju on takav i takav u to doba dana da se čita, tada da se odmara, tada da se čita, tada da se odmara, i zaista tamo stoji da je to vrijeme odmora suprotno drugim svetogorskim manastirima. Znači, tipik je drugačiji nego u drugim svetogorskim manastirima, da upravo u to vrijeme kad smo mi došli, kad sam ja došao i narušio mir poslici Svetoga Save i oca Nikodima, da je tada Sveti Sava upravo naredio da on odmara. I zaista sam se posle, eto, hvala Bogu da smo se bio sam srećan što smo se izmirili, što je Bog tako uredio da smo tu tražili oproštaj, da sam ja prvenstveno tražio oproštaj od te svete kuće i od toga svetoga čovjeka, a kako nazvati čovjeka nego svetim koji se danonoćno moli. Zamislite vi koji je to, evo mi ne možemo 5 minuta, 10 minuta, pa nam je teško, pa nas nešto odvaja od ljubavi Božje i od molitve, a on zacrtao sebi i stavio se u službu molitve i tipika Svetoga Save i danonoćno, evo već ja ne znam da li od tada, eto, i prije toga je on postavljen, ima sigurno 15, ako nema više godina, po istome tragu, ali s ljubavlju, ne ono mehanički, da on samo ulazi, izlazi, da bi se molio reda radi, da bi klanjao tamo pred Bogom, nego zaista srcem i dušom trudi se da ispuni tipik Svetoga Save. Tako da moje iskustvo s ocem Nikodimom, iako možemo svakome čovjeku naći i vrline i mane, ali moje iskustvo je da je to jedan veliki čovjek, jedan veliki molitvenik, ima neke osobene crte kao svako od nas, ko je bez tih osobenih crta, ali prihvatio je tipik Svetoga Save i neizostavno poštuje to i svak onda treba i njega da poštuje. Eto, ja sam imao to iskušenje da, ja sam ga napravio, mi smo ga napravili, mislim, došli smo u vrijeme, Božo prosti, Bog nam je uračunao i to nismo znali, tačno je, ali trebali smo da znamo, kad smo prilazili toj svetoj kući, trebali smo nešto da se informišemo, da znamo, nismo znali, tako sam malo gordo pristupio i pokajao sam se i dan danas se istinski kajem što se to tako odigralo, ali bilo je na dobro, slava Bogu, da smo se upoznali bolje i da smo popričali, da smo približili se jedni drugima, da smo se pomolili, ostavili smo imena, kaže on nama, je sad da mi ostavite ovdje imena da se uvijek za vas molim. Eto, hvala Otcu Nikodimu, zaista, eto, i tom iskušenju, Bog je uredio i Majka Božija i Sveti Sava su uredili da bude nešto dobro i slava Bogu da je tako.
Eto, zaista divno, Oče, što ste nam ovako podijelili svoja sjećanja, a sigurno će i naš slušalac koji je postavio ovo pitanje biti zadovoljan. A evo da mi nastavimo, da li sam zgriješila grijehom očajanja, pita slušateljka, kaže zbog ispovijesti. Na primjer, ako se loše osjećam jedan dan, dva, depresivno zbog toga što me neko povrijedio, pa posle toga sve prođe i budem dobro, ili je očajanje kad je čovjek stalno u takvom stanju? Da li je depresija očajanje, ako možete kažete nešto više o tom grijehu? Da li je depresija isto što i očajanje?
Depresija, to znamo na osnovu svjedočenja Svetih Otaca, zaista to je jedno duhovno stanje, neizostavno. Znači, depresija je duhovno stanje. O očajanju tek da ne govorimo. To je potpuno duhovna kategorija. To je ono nepoverenje u Boga. To je ono što smo prije govorili, da se voz zahuktava, dečak se igra, svi skaču koji nemaju, a on kaže ja imam poverenje jer ovaj voz njime upravlja moj Otac. Ovim svijetom, ovim životom, svim ovim upravlja Otac Nebeski. I on je tu za nas, on je nas iz ljubavi stvorio i mi nemamo pravo na očajanje, na malodušje, na nevjerje, na malovjerje, mi nemamo pravo na to. Iako po slobodnoj volji često zapadamo u to, ali razumna smo bića, razumni smo ljudi i treba tom takvom osjećanju da se jednostavno suprotstavljamo. A kako da suprotstavljamo? Molitvom, bogosluženjem, pričešćem, svim oblicima duhovnog života. Znači, hrišćanin nema pravo na očajanje. E sad pomenuli smo depresiju. Depresija je duhovna kategorija. Isto Sveti Oci je svrstavaju da je to malovjerje i tako dalje, malodušnost, nepoverenje u Boga, jeste. A s druge strane moramo priznati da posebno u ovome našem 21. vijeku i u sferi ovih savremenih bolesti, čuda i tako dalje, depresija ima elemente i fizičkog oblika. Šta kažem fizičkog oblika? Mozak je biološka tvorevina, jeli? I u mozgu postoje centri za sad već zalazim u sferu medicine, za centri za mnoge oblasti ljudskog ponašanja, ljudskog djelovanja, motorike organizma i tako dalje svega. Znači, mozak može i da se liječi. Treba ga prvenstveno duhovno liječiti, tako je, ali ako je potrebno, treba ga i medicinski liječiti. Treba čovjeku pomoći. Zašto ovo pričam? Zato što smo često svjedoci da ljudi dođu sa nekim psihičkim poremećajem, realnim psihičkim poremećajem, koji sa raznim bolestima i tako dalje, i onda ljudi samo apostrofiraju i kaže ja hoću da duhovno živim, ja hoću da se duhovno liječim, daj mi molitve, daj mi post, daj mi bogosluženje, daj mi pričešće, daj mi... Međutim, vi to sve čovjeku date, odnosno dao je Bog, čovjek postaje još gori. On onda zalazi u jednu sferu prelesti, on onda postaje samoživ, onda on postaje samoumišljen, on nanosi onda sebi još gori problem. A samo s jednim razlogom, zato što čovjek neće da se liječi. Kaže, ja nisam bolestan, ja, ovo je duhovni, pa čim imaš duhovni problem, ja i ti smo bolesni. To je bolest. Tako da treba tome svestrano pristupati. Ne samo odrediti, ja sam to tako zamislio i to je tako i tako će se to riješiti i bit će riješeno. Neće. Nego ja mislim da upravo Bog dopušta to na nas i dava nam da vidi da li smo mi spremni da otvorimo srce i dušu, da ispovijedimo svoje grijehe, evo, to je onako, ljudi često pričaju da im se pomogne. Odlično, svi mi volimo da se pomognemo ako imamo problem, predivno. Ali evo, Bog ti dava, ispovijedi se. A znate koliko je naš narod zatvoren za ispovijest, to je nevjerovatno. Čak mi ljudi iz crkve, čak sveštenici, monasi, monahinje, u dosta slučajeva, vjernici koji se nazivamo vjernicima, pa dobro, dobro, to je sve dobro, ja ću dolaziti u crkvu, ja ću postiti, ja ću, čak ću se površno ispovijediti, ali da dubinski otvori dušu, da shvati da bez toga nema spasenja, što je neko rekao, odlično je rekao neko od savremenih duhovnika, kaže, makar i bio patrijarh, ako se ne ispovijedaš, nećeš se spasiti. Predivno rečeno. Znači, eto, imamo taj momenat da otvorimo dušu i srce, da priznamo Bogu, ne mehanički, ponovo i tu možemo da zapanemo u zabludu, nego zaista istinski pred Boga pred kojim smo sagriješili, da kleknemo pred duhovnikom, pred sveštenikom, koji je sluga Božji, koji je, ja imam običaj da kažem, jedno tehničko lice u ime Božije, a Bogu se ispovjedamo, Bogu koji već zna, da mu otvorimo i da kažemo, Gospode, ja sam ti sagriješio to. Ti mi samo možeš pomoći, ti me možeš očistiti, ti mi možeš dati snagu, ti mi možeš promijeniti život. Ja imam poverenje u tebe. I onda ako tako čovjek pristupi, onda nema toga grijeha, nema toga očajanja, nema te depresije, nema nikakve sile koja može na čovjeka. S druge strane, ako čovjek osjeti, imam problem u svome tijelu, boli me dio mozga, boli me ruka, boli me noga, boli me jetra, boli me pluća, pa jesmo li mi to nerazumni ljudi da kažemo, čekaj, Gospode, ti si dao lijekove, dao si ljekare, ja ću da popričam s tim ljudima, ja ću da im objasnim šta me boli, pa će ti ljudi na osnovu te dijagnoze da mi propišu neki lijek, pa ću ja taj lijek s ljubavlju da pijem, pa ćeš ti mene, Gospodi, kroz taj lijek da pomogneš. To je hrišćanski i pravoslavni originalni doživljaj života, a ne daj Bože fanatizam neki, i neka isključivost gdje mi samo zamislimo, znate, ja imam dobroga duhovnika, ja ću sada pričam s duhovnikom i sve će moji problemi da budu riješeni. Pa ne, pa samo to što ja kažem, ja imam duhovnika, pa ja sam gor čovjek. Ja znači onda sebe stavljam u centar svijeta, sebe i svoga duhovnika. A gdje je Bog? A Bog je neđe tu sa strane, pa će on, eto, ako treba ne meni duhovniku, pa mi ćemo i Boga pozvati. Ali duhovnik je već dovoljno utemeljen, on je neki guru i ja sam ta ličnost koju on treba i mi ćemo to da razriješimo. To je gordost. A mi smo hrišćani pozvani da se borimo sa gordošću. Tako da, dragoj sestri, neka se ne boji ni depresije, ni očajanja, ni uvreda, ničega neka se ne boji. Samo neka se osloni na Hrista, neka srce i dušu veže za Hrista, za Boga živoga i neka sve ono što je Hristos dao, sve što je Hristos dao, i lijekove, i ljekara, i duhovnika, i crkvu, i sve što je i prirodu, i šetnju, i razgovor, i jadikovanje, i sve što je od Hrista, neka bude primijenjen u našem životu, ali znajući da je od Hrista. Ne od nas i ne da ćemo mi riješiti probleme. Mi nemamo sposobnost da rešavamo probleme. Mi da smo imali Adam i Eva, da su, odnosno imali su, ali su svojom slobodnom voljom prokockali i mi isto tako kockamo, a Bog je ponovo milostiv, mi bi bili u raju, ne bi izlazili iz raja. Nažalost, izašli smo iz raja tom svojom gordošću, tom svojom nadmenošću, tim svojim neposlušanjem, tom svojom samouvjerenošću, ali imamo Boga Hrista, novoga čovjeka, istinskoga čovjeka, pravoga čovjeka, Bogo čovjeka, pomoćnika našeg izbavitelja, vaskrsitelja, i onda ne treba ničega da se plašimo. I ako tako svoj život osnovimo, onda će strahovi da odu od nas. A ako budemo išta iz toga mehanizma i izvukli i zaokrenuli, onda će strah biti jedina osobina našeg života. I očajanje, i depresija i tako dalje. Depresija kao takva postoji, očajanje kao takvo postoji, ne predavajmo se njemu. To je veoma loše ljudsko osjećanje, to su loša za dušu čovječiju, za srce čovječije, za organizam čovječiji, to razjeda čovjeka, to uništava čovjeka, i čemu to? Što je rekao neko, da li Sveti Porfirije, kako Sokalit, pa kaže za bolest, kaže, otkud bolest u tebi? Pa zato što si nešto zgrčio, zato što nešto, neku muku nosiš, pa tresni, kaže, nogom o pod, pomoli se Bogu, istjeraj iz sebe to, makni to iz sebe, to bolesno, to tebi ne treba, to Bog ti nije namijenio, to nije od Boga, to je od tebe i to je od nečastivog, od đavola. Tako i ova depresija i očajanje i sve to, može to čovjek, ako vidi da ne može, sve ponovo naglašavam što je Gospod dao i ljekara i ljekove i razgovor i savjet i sve što treba, sve treba poslušati i bit će na dobro naše. To je negdje onako, malo sam možda odužio, ali takva i tema, nije lako govoriti o depresiji i očajanju, svaki od nas podložan njemu, da ne bi neko sad mislio, pa to samo ponekoga snađe, Boga mi to manje više sve nas nalazi. I to je nešto gdje neizostavno u našem životu, ali naše je da se borimo, naše je da se predavamo Hristu, naše je da živimo s Hristom, naše je da ispunjujemo Hristove zapovijesti, da svoju dušu i svoje srce radujemo Hristom, da se useljava Hristos u nju i onda nema mjesta očajanja i depresija. Da se potrudimo, a da znamo da bez Hrista ne možemo ništa. Ne mi, ponovo se vraćam, ne nikad sebe stavljati u centar svijeta, govoriti ja ću to riješiti, ja imam, ja znam, mene će pomoći ovaj ili onaj, neće mi niko pomoći, samo će mi Hristos pomoći. A Hristos je radost, Hristos je život, Hristos je onaj u koga treba vjerovati, za koga se treba vezati, put kojim treba ići, put, istina i život. I onda, ako je put, istina i život, on će dati i neće nas dotaknuti ni očajanje, ni depresija, ne daj Bože.
Hvala Oče što ste nas podsjetili na pravi put svakog hrišćanina, a to je put, istina i život, Gospod naš Isus Hristos, i što ste nas podsjetili na značaj ispovijesti, a i Psalam 117 kaže ispovijedajte se Gospodu, pa da čujemo ga u izvođenju monaha manastira Kovilj.
Hallelujah. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Red je da vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija podsjetimo da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Velimir Jovović, paroh Straševinsko, Starotrebiško-Kličevski. Mi, oče Velimire, nastavljamo sa pitanjima. Da li je grijeh odbiti da se bude kum na vjenčanju ako nismo baš radi da se sa tom osobom vežemo na taj način?
Pa ja ću prosto odgovoriti. Veći je grijeh da mi prihvatimo da kumujemo, a da onda u srcu i u duši nosimo mržnju i nepoštovanje. Mislim da smo time sve rekli.
Na koji način hoće prepoznati prelest na sebi i da li je to uopšte moguće ili na to treba neko sa strane da nas uputi?
Pa evo, upravo prije odgovarajući na ono pitanje depresije i očajanja, dijelom smo i na to odgovorili. Znači, prelest. Šta je prelest? To je ono što mi ljudi stvaramo neke fikcije svoje, neka svoja razmišljanja, neka svoja osjećanja i na osnovu toga onda postavimo život i naš i onih oko nas i cjelokupne tvorevine postavljamo da to tako, da treba sve da se vrti oko nas, da smo mi ta spona ovdje na zemlji, da je sve što nije vezano za nas, bez nas neće postojati svijet i tako dalje. Šta je prelest i kako znati da li smo u prelesti? Da sve stavimo na kantar ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. Znači sve što se dešava u našem životu i oko nas stavimo na kantar dvije zapovijesti Božije. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom mišlju svojom i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Jedna bez druge ne mogu. To je Hristos rekao. Ako ljubiš Boga, a ne ljubiš bližnjega, laž si. I ako ljubiš bližnjega, a ne ljubiš Boga, laž si. Znači, to je jednostavno znak jednakosti. Ljubi Boga, ljubi bližnjega, znak jednakosti. Stavimo na taj kantar svoje ponašanje, svoj život, svoju molitvu, svoju ispovijest, svoje pričešće, svoj odlazak u crkvu, svoje odnose sa ljudima, sa prirodom, sa društvenim poretkom, sa crkvenim poretkom, sve to stavimo na taj kantar i ako je tu to uklopljeno, ako se može izmjeriti, nema prelesti. Ako se tu ne uklapa, onda smo mi u prelesti. Da li treba čovjeku pomoći? Treba. Međutim, ono što je fakat, obično ljudi koji zapanu u prelest trebaju sve te molitve, treba sveti život i treba velika ljubav, Božija ljubav da se pomogne tome čovjeku. Jer taj čovjek koji je u prelesti, on mjeri život sobom i on sve što nije podređeno onome kako je on zadao sebi, to su njegovi neprijatelji, ti ga mrze, ti nijesu hrišćani, ti nijesu bogoljubci, pravdoljubci, on je samo pravedan, on izvršava zapovijesti Božije, on je moralni čovjek, on je čisti čovjek, svi su drugi prljavi, svi njega treba da poštuju, svi su se ogriješili o njega. Eto, to su stanja prelesnog čovjeka. Kad vidite sebe takve ili drugoga takvoga, znate da je u prelesti. Kako mu najbolje pomoći sebi i drugome? Moliti se Bogu. Moliti se Bogu i kod sebe ono što možemo učinjati, jer smo vlast nad sobom, ljubiti Boga i ljubiti bližnjega. Vraćati se na taj istinski put, a kad vidimo drugoga u prolesti, moliti se Bogu za njega. Eventualno nešto nekad na samo s ljubavlju mu saopštiti sa velikim oprezom. Jer obično su ljudi onda spremni da vas zamrze, da vas odbace, da vas proglase da vi nijeste na pravome putu, da ste vi previše miroljubivi, da imate previše ljubavi, da nemate straha Božijega, da i tako dalje i tako dalje. Znači, prelest je duhovno stanje, prelest je česta pojava, posebno kod nas vjernika u crkvi, tu najviše prelest vreba. Neće ona mnogo vrebati one tamo u svijetu i po kafanama i po ulicama i na raznim drugim mjestima, ali nas u crkvi će najčešće prelest da vreba. Jer kad mi to sve ispunimo, ako mi to ne radimo sa smislom i s poverenjem u Boga i sa onom Hristovom koja kaže vi, kaže, kad sve izvršite zapovijesti Božije i kad sve to posložite u svom životu, vi samo onda jedno možete da kažete. Mi smo nedostojne sluge Božije, bili smo dužni ovo da ispunimo. Eto, tako čovjek da razmišlja i neće zapanuti u prelest. A Boga mi, ako se odvoji od toga, ako počne da sebe posmatra u tom jednom svijetlu, a to uvijek čovjeka golica, onako da kaže, aha, ti si sad dobar, živiš moralno, postiš post, odlažiš u crkvu, pričešćuješ se, moliš se, čist si, uredan si, dobar si, odgovoran si, pa sjetimo se samo da ne bi sad ovo bile neke suoparne riječi jednog sveštenika koji sad ovo govori, sjetimo se Evanđelja Hristovoga, kako su oni književnici, fariseji, jevreji i razni drugi funkcioneri, kako su oni dolazili Gospodu, živome Bogu, pa mu kaže, ko si ti, ođe nama da se smetaš. Mi imamo naš poredak, mi imamo našega Boga, mi znamo šta radimo, mi poštujemo Mojsijev zakon, mi sve to, mi davamo crkvi, mi odvajamo, mi postimo i sjetimo se, evo sad ćemo ovih dana mitara i fariseja, dvije nedelje ćemo da uđemo, jeli? Pa kako su se molili, ajde sad da ne ulazimo u tu priču, doće i ona na u svoje vrijeme, a uvijek je atraktivna. Tako da Hristos nam je pokazao Hristov primjer i primjer fariseja, sadukeja i književnika iz Evanđelja je najbolji primjer prelesti. Upravo su svi oni koji su bili suprotstavljeni Hristu, oni su bili u prelesti duhovnoj. Oni su tvrdili da služe Bogu, da je Bog njihov otac. Kaže, pa u jednom momentu oni kažu za Hrista, kaže, demon je u njemu, on mahnita. Znači, Bogu koji stoji pred njima, koji je došao da im pomogne, da ih iscijeli, da ih spasi, oni kažu da je on demon. A sebe proglašavaju za bogopoštovaoce, bogoljubce, pravdoljubce, istinoljubce, moraloljubce itd. Eto šta je prelest. I vjerujte da danas kad mi pogledamo u crkvi, među nama ljudima u crkvi je to česta pojava. I ne daj Bože, mi treba da se borimo protiv toga. Kako da se borimo? Evanđeljem Hristovim, poverenjem u Boga, ljubavlju prema Bogu, ljubavlju prema bližnjemu, klečanjem pred Bogom, suzama pred Bogom, strahom Božim, borbom za život vječni, umanjivanjem sebe i stavljanjem sebe na zadnje mjesto, a stavljanje Boga i bližnjega na prvo mjesto. Ako tako svoj život, to nam je Hristos donio, zato je Hristos novo po suncem, ako tako počnemo, onda nema prelesti, onda zaista prosijava Bog u našem životu, naš život postaje radost, mi se radujemo Bogu, radujemo se bližnjem. Nije to lako, treba se boriti iz dana u dan. Ja ovo sve ispričat, i lako je ispričati sve ovo, ali ovo je podvih svakidašnjega, svakotrenutnog ljudskog života.
Evo će Velimire i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kako da objasnimo bližnjima koji su po slobodnom izboru van crkve da su sveštenici u stvari naša braća, a ne neki poseban stalež?
Pa mislim da ćemo i najbolje objasniti, mislim da tu ljudi, i to je preles ponovo i neka zabluda, najviše ljudi posmatruju sveštenike da su stalež i nekakvi nadljudi, zato što upravo ti ljudi bliski sveštenicima i crkvi naprave takav ambijent. Najčešće oni prave to, znate, klanjate se čovjeku, ljubite mu ruku, preklanjate, persirate, šta se ne radi. A zašto to sve? Što je neko rekao, zamislite vi, imamo Boga našega koji nam je dao život. Ko to u našem životu zaslužuje veću pažnju, veće odavanje, počasti nego Bog. Pa ja stanem pred Boga i vi stanete, svi stanemo pred Boga i kažemo, Bože, pomozi mi ti, molim te, ti si moj otac, ti si moje spasenje, ti si moj život, ti mi Bože pomozi. A sad ja trebam da stanem pred nekoga čovjeka, sveštenika, ili neki stalež, crkveni, društveni, i onda trebam da se tu vaše preosveštenstvo, vaše gospodstvo, vaše dragi oče, odlično, treba poštovati. Ovo što sad pričam ne isključuje da mi sad postanemo da džuskamo, da časkamo sa sveštenicima, da ne. ali trebamo mi hrišćani iz crkve, vjernici, da pokažu da zaista kao što su bliski Bogu i kao što je blizak Bog, da tako budu bliski svešteniku i njima sveštenik. Evo ja ću da iznesem jedno svoje lično osjećanje i zaista istinu ću da kažem. To sam govorio negdje i mojim prijateljima. Ništa mi nema milije nego kad me ljudi oslove sa Velimire, Veljo, to je moje ime. Hvala im kad kažu oče i proto i sve to divno i nek se poštuje. Ne isključujem ja crkveni poredak, da ne bi sad neko shvatio da ja želim da prevedem to, da nema nikakvog poštovanja. Ne, naprotiv. Ali je predivno kad vas ljudi osjećaju srcem i dušom. Kad ljudi znaju i vide u vama brata i vi u njima brata. Kad možete da im se obratite i tepanjem nekim i lijepim da im progovorite ime, da to ime s ljubavlju progovorite. Znate, to nam negdje nedostaje. Sad, ta forma, hoćemo li, međutim, mi smo ljudi sujetni, to moramo priznati, svaki od nas je sujetan. Ja sam jednom bio u prilici, pa mi jedan čovjek kaže, znaš, napisao mi je jedan drugi neko pismo, i sad rekao mi u tom pismu, poštovani gospodine, a nije me oslovio, kaže, titulom koju ja nosim. Pa ja kažem u sebi, Bože, velim, ovaj čovjek bolestan. Šta ima veće nego osloviti čovjeka, poštovani gospodine? To je nešto najveće, poštovani gospodine. Gospodin smo po gospodu. Eto, vidite šta je Bog nam dao, da on je gospod, a nama je dao da i mi budemo gospoda po njemu. Gospodin ili gospođa, po gospodu našem. E, ali vidite šta je sujeta ljudska. Kaže, nije mi napisao u tom pismu moju titulu. Odlično, postoje te titule. Poštovat ćemo ih. Ali ovo upravo lijepo pitanje naš slušalac postavio i to je pitanje savremeno i potrebno nama da sveštenici, vjernici i oni van crkve trebaju zaista da se osjećaju kao braća, kao sestre, da poštuju jedni druge, da vole jedni druge, da otvore srce i dušu jedni drugima. Možemo i tu titulu.
A to persiranje u crkvi, oče?
Mislim da ni persiranje u crkvi ne ide nikako. Pa evo, znate šta nam govori? Kad služimo liturgiju, vidite, mi sa episkopima u zvaničnom razgovoru i kad govorimo, obavezno persiramo episkopima, jeli, pa i vjernici i sveštenicima. Međutim, u liturgiji, liturgija nam je putokas, liturgija nam je život, liturgija je srž. Nedopustivo je, u liturgiji je nedopustivo da đakon svešteniku ili sveštenik vladici persira. Blagoslovi vladiko, ne blagoslovite vladiko. I tako dalje, pomeni vladiko, ne pomenite vladiko. Jer tamo je gospod. Onda bi trebali, gospode, pomilujte nas, gospode, podarite nam i tako da. Mnogo je bitan taj lični odnos. Ali, sad moramo i to naglasiti, treba izgrađivati odnos. Treba stvarati poverenje, treba otvarati srce i dušu. Kako ono kaže, za ljubav je potrebno dvoje. Ne može samo jedno. Treba imati poverenje, treba micati te okove, uze spoljašnje. Znate, ja mislim da u crkvi, opitali ste mene lično, da persiranje u crkvi nema nikakvoga smisla. Oče blagoslovi, oče kako si, šta radiš, je li ti teško, kako si, razumijete me. E sad, možda moramo to pridodati, sad je to ponovo jedna naša ljudska odbrana. Ako hoće ljudi da vam naprave neku prepreku, ako hoće ljudi da se distanciraju od vas, onda obično dolazi persiranje, je li tako? Znate, kako ste, šta radite, gdje ste, da to bude onako formalno dosta. Ali, Boga me, ako hoćete nekome blizak život, ako hoćete s nekim da živite, da ga razumijete, da razgovarate, da mu se posvetite, onda se ruše ti bedemi naših ljudskih distanciji, naših ljudskih strahova i tako dalje, ne uplitanja, nego čovjek onda uzima jednog drugoga i nosi, i ljubi, i voli, i bori se čovjek za čovjeka. Tako da, eto, rekao da najbolje da mi, da hrišćani u crkvi pokažu svojom ljubavlju i svojim poštovanjem i svojim neposrednim odnosom sa sveštenikom, svojom bliskošću sa sveštenikom, da su ljudi bliski sa sveštenikom. Pa kako će onaj van crkve, on je u pravu potpuno što je pitao, sveštenici su stalež, pa on vidi da idu tamo ljudi u crkvu, Hvala Bogu, kod nas to nije slučaj. Posebno nije slučaj ovdje u Crnoj Gori. To je zasluga mitropolita Amfilohija. Sjetimo se mi mitropolita Amfilohija. Ja sam ovih dana nešto gledao neke snimke, pa gledam onaj njegov pogled. Znate kako je on išao u narod? I mi smo se svi, njegovi saradnici, najbliži tamo sekretari i ostali su se čudili često. Svi smo se čudili, ali to je čovjek ljubavi Božije. On iziđe s čaše, sa ručka ili negdje s nekog sastanka. I on onda ide među narod, ja sam to pratio. I on samo gleda komu to prilazi, kome je nešto potrebno, kome treba, s kim treba da prozbori, da ga pomiluje, da ga zagrli, da ga vidi, da mu pomogne. A nije on bio čovjek da se obuče u svilene mantije, znate, i onda ide kroz narod i ne poznaje nikoga. Mitropolit Amfilohije je poznavao svakoga. I on je u svako selo, u svaku crkvu, u svaki manastir, svugdje je došao, svugdje se je radovao, svugdje je bio s ljudima. Često su govorili, pa to će njega rastrzati. Ma nije to njega rastrzalo. To je njemu baš donosilo snagu. Zato je on živio. To je njegov život bio. Mogao je onda sjedi tu na Cetinju u svilenim mantijama i da leži, što se kaže, u svili i kadifi i da bude mitropolit crnogorsko-primorski, velika titula. Njega to nije zanimalo. Nego je hrlio, žurio svome narodu. Eto, rekao smo prije, čega se on poduze u Crnoj Gori, gdje je došao? A došao iz Banata. A u Banatu jedna potpuno drugačija percepcija života. Ljudi drugačije žive, mirni, tihi ljudi. Oni imaju taj poredak života izgrađeni tako. On je ovdje došao, neka Bog oprosti, a evo za sebe ću reći da se drugi ne nađu uvrijeđeni. Među divlje ljude, među divljen čovjeku je došao i otvorio srce i dušu, sve funkcije, sve staleže, sve to bacio u stranu i rekao, ja te volim, ti si čovjek, ti si brat, ti si hrišćanin, ti si Crnogorac, ti si Srbin, digni se iz toga sna, preni se, ajmo da volimo jedni drugi, ajmo da volimo Boga, ajmo da obnovimo crkvu, ajde da se radujemo životu. Tako da, ako tako pristupimo životu, onda mi nemamo pravo ni na kakva persiranja, ni na kakve staleže, ni na kakve... Ko, kaže Hristos, ja sam došao da služim, a ne da mi služe. E sad zamislite vi tu zamjenu teza, mi u crkvi, ja kao sveštenik, sada kažem ome narodu, ja sam ovdje da mi služite. Ili to čujem u državi, sad glas predsjednika, premijera i tako dalje, mada idu neka bolja vremena, da će Bog, veliki je Gospod i Gospod dava sve. Ispravlja se naš narod i naša država, ali vidite, sve je bilo podređeno jednom čovjeku. To je mnogo opasno, to je prelez, to je ovaj laž, to je satanizam. Tako da ne smijemo to nikada podleći tome koliko god to bilo negdje izgrađeno u našem društvu i naslijeđeno dijelom, ali tih uza i tih okova da se razrešujemo. Znate, nego da otvaramo srce i dušu, da poštujemo jedni druge, nemam ja sad pravo, ako sam otvorio srce i dušu, ili ako mi je neko otvorio srce i dušu, pa da sad da ga pljuvam, da ga šikaniram, da ga ne poštujem. Naprotiv, upravo to što mi je otvorio srce i dušu, što je došao, što je otvorio mi sebe samoga, pa to me još više obavezuje da ja poštujem. Tek sam onda dužan da ljubim i da poštujemo jedni druge. Kako kaže mitropolite, to ostala na njegova, šta smo dužni jedni drugima? Samo ljubav smo dužni jedni drugima. I to je zaista istina. Da se vratimo tome poretku i onda svi staleži, sve funkcije, svo u suštinski ljudsko dostojanstvo onda će biti vraćeno gdje mu je mjesto. Malo sam odužio, ali ponijelo me prosto ovo pitanje i ponio me taj naš osjećaj prema svakidašnjem životu, ono upravo o čemu govorimo.
Oče Velimire, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim zaista divnim duhovnim poukama. Hvala što ste večeras bili gost emisije Pitajte sveštenika.
Hvala Bogu, hvala vama, da se radujemo Gospodu i da se radujemo jedni drugima.
Amin Bože daj. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavropor Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Vi nam pišite do sljedeće nedjelje kada ćemo se opet čuti u 21 sat. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom i radujte se Gospodu i radujmo se jedni drugima, kao što reče otac Velimir.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga
na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.